ευχαρίστεια του Θεού όπως πάντα και σήμερα. Συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Με μοναδικό σκοπό να αντίσουμε από εκεί διδάγματα και αλήθειες τις οποίες πρέπει να μεταφέρουμε στη ζωή μας, ώστε να βαδίζουμε σωστά τον δρόμο αυτόν, περνώντας μέσα από πολλές δυσκολίες και θλίψεις και δοκιμασίες της ζωής, για να φτάσουμε στην αιωνιακή κατάσταση του Παραδείσου, της αιωνίου χαράς και ευτυχίας. Ευρισκόμεθα στον 144ο Ψαλμό και στο στίχο 18. Είναι πάντοτε κοντά εις εκείνους, ο Θεός γράφει ο προφήτης, εις εκείνους οι οποίοι τον επικαλούνται με πίστη. Δεν πρέπει να έχουμε καμία απολύτως αμφιβολία ότι ο Θεός είναι κοντά μας, όταν όμως τον πιστεύουμε. Και είπαμε και άλλες φορές, η πίστη ξεκινάει από μία απλή λογική παραδοχή και φτάνει στην ολοκληρωτική αφιέρωση του ανθρώπου στον Θεό χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία. Πιστεύει, λέμε, ένας άνθρωπος όταν κάνει το σημείο του Σταυρού. Πιστεύει άλλος όταν παραδέχεται όντως ότι υπάρχει ο αληθινός Θεός. Άλλος πιστεύει διότι σκέφτεται ότι όλη αυτή η δημιουργία έχει βγει από τα χέρια ενός παντοδυνάμου και πανσόφου δημιουργού. Άλλος πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού με το να σκέπτεται ότι πάντοτε είναι άγρυπνο το βλέμμα και αυτό το πληροφορεί η συνείδηση. Άλλος πιστεύει και σε πράγματα ακόμη που δεν μπορεί να τα παραδεχτεί το μυαλό. Και εδώ είναι η αληθινή πίστη. Το να πιστεύεις ότι βλέπεις. Για να πιστεύεις αυτά που δέχεται τη λογική σου, είναι κάτι τελείως φυσικό και απλό. Υπερφυσικό είναι το να πιστεύεις κάτι που η λογική σε πληροφορεί ότι δεν είναι, δεν μπορεί να γίνει. Και όμως γίνεται. Πιστεύουν και οι Άγιοι οι οποίοι ταπεινοφρονούν. Δεν μπορεί να πιστέψει χωρίς ταπείνωση κανείς. Ποτέ. Γιατί? Γιατί πιστεύει στον εαυτό του. Θεωρεί ακόμη και τον Θεό υποχρεωμένο να του προσφέρει ό,τι προσφέρει και τους πάντας θεωρεί γύρω από αυτόν να περιφέρονται και αυτός να είναι το κέντρο. Η πίστη, η λογική είναι δαιμονική και τα δαιμόνια πιστεύουν και κρύβουν. Αλλά δεν έχουν βιώματα, δεν έχουν ταπείνωση, δεν έχουν αγάπη, δεν παραδέχονται τον Θεό και τον πολεμούν, όπως και τον άνθρωπο πολεμούν και την ευτυχία του πολεμούν και τη σύνδεση με τον Θεό πολεμούν. Γι' αυτό πάντοτε βλέπουμε να παρεμβάνονται εμπόδια σε στιγμές που ο άνθρωπος προσπαθεί να ενωθεί με τον Θεό. Η επίθεση αυτή του διαβόλου γίνεται ισχυρή και πολλές φορές ανυπέρβλητη εάν ο άνθρωπος δεν έχει σύνδεση με βαθιά πίστη και αγάπη στον Θεό. Παρασύρεται από το ρεύμα και δημιουργείται μέσα από μια αφόρητη κατάσταση και για τον ίδιο, αλλά και για τους γύρω. Ο Κύριος γράφει στο αρχαίο κείμενο «Εγγύς πάση της επικαλουμένης αυτών». Πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Εις όλους, λέει, εκείνους θα είναι κοντά, πιστεύουν, με πίστη βαθιά, και εις όλους όσοι τον επικαλούνται με ειλικρίνεια καρδίας. Επικαλούμεθα τον Θεό πολλές φορές εμείς τελείως έτσι ασυναίσθητα, Λέμε, Θεέ μου, να με βοηθήσεις γι' αυτό ή σε ευχαριστώ για το άλλο. Αλλά είναι τόσο επιπόλαια αυτή η φράση που δεν έχει εσωτερικό αντίκρισμα. Δεν έχει βιώματα. Δεν αγαπάει με πάθος τον Θεό. Και αυτό το οποίο το αναφέρει πολλές φορές εξηγηθείας. Όταν συναντάει ένας τον άλλον, τι λέει? Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Εννοεί τότε εκείνη τη στιγμή ότι προσφέρει δόξα στον Θεό. Ή απλώς αμέσως, σαν ελαττήριο, βγαίνει από μέσα μια φράση. Δόξα τω Θεώ. Την άλλη στιγμή όμως, αφού γίνει κάποια συζήτηση, βλέπουμε ότι όχι μόνο δόξα στον Θεό δεν προσφέρεται, αλλά και πολεμάται ο Θεός. Γιατί ο Θεός μου είπε εκείνο, γιατί ο Θεός μου επέτρεψε το άλλο, γιατί ο Θεός μου είπε τίπα. Και επιτιθέμεθα εναντίον του Θεού, τον οποίο λίγο πριν είπαμε ότι τον δοξάζουμε. Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο ψεύτικη είμαστε. Η δόξα προς τον Θεό προσφέρεται, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, εν το σώμα τιμών και εν το πνεύμα τιμών, άντε να είστε του Θεού. Δοξάσατε δι τον Θεό, λέει, εν το σώμα τιμών και το πνεύμα τιμών. Αυτά είναι το Θεό. Και βγαίνουν μέσα από ειλικρινή καρδία. Δεν μπορεί κανείς να αισθανθεί το Θεό κοντά του, εάν δεν τον πιστεύει. Δεν μπορεί να αισθανθεί το Θεό κοντά του, εάν δεν έχει ανακαλύψει τις ευεργεσίες του Θεού. Έστω μερικές από αυτές, διότι η ευεργεσία του Θεού είναι ωκεανός, ατελεύθερος. Κάθε στιγμή είναι πλήθος η ευεργεσίες, υλικής και πνευματικής μορφής, αρκεί να έχουμε τα μάτια της ψυχής ανοιχτά. Πόσες φορές ευχαριστήσαμε τον Θεό ή τον δοξάσαμε, γιατί μας δίνει τα μάτια που βλέπουμε. Σε ευχαριστώ, Θεέ, διότι μου χαρίζεις το φως. Όταν στερηθεί κανείς το φως, τότε λέει, τι μεγάλο δώρο ήταν να βλέπουμε. Πόσες φορές τον ευχαριστήσαμε γιατί ακούμε, γιατί μιλάμε, γιατί έχουμε γεύση, όσφρηση και αφή. Αυτές οι πέντε αισθήσεις. Γιατί μπορούμε και περπατάμε. Μόνο αν βρεθεί κανείς δίπλα σε άνθρωπο που μπορεί, δεν μπορεί να περπατήσει, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να περπατάει κανείς. Πότε ευχαριστήσαμε τον Θεό γιατί μας έδωσε το οξυγόνο που αναπνέουμε? Για μια στιγμή μόνο να μας λείψει το οξυγόνο, παθαίνουμε ασφυξία. Πότε ευχαριστήσαμε τον Θεό για την ωραία φύση, την οποία τόσο κακοποιούμε και την καταστρέφουμε με δύο τρόπους. Πότε ευχαριστήσαμε τον Θεό γιατί μας έδωσε το Θείο Λόγο Του, την Αγία Γραφή. Την θεωρούμε κάτι απλό, πολλές φορές διακοσμητικό στοιχείο στη βιβλιοθήκη ή στο τραπέζι. Δεν ανοίξαμε αυτό το πνευματικό μισορυχείο, προσευχόμενοι να ανοίξει ο Θεός τα μάτια της ψυχής, να καταλάβουμε τι λέει μέσα. Πόσες φορές με λαχτάρα ανοίξαμε την Αγία Γραφή και να πούμε ότι ξέρεις τι λέει ο Θεός μου για μένα μέσα. Να τον αφήσω να μου μιλήσει. Μιλάμε συνέχεια και συνήθως είμαστε ζητιάνοι. Και ζητιάνοι μόνο για ηλικής φύσης. Δεν αφήνουμε τον Θεό να μας μιλήσει. Όταν ανοίξουμε την Αγία Γραφή, θα μας πει τι θέλει από μας. Θα φωτίσει τη συνείδησή μας, ώστε να ελέγχει σωστά και να επιδοκιμάζει σωστά. Αυτή η προσπάθεια εκφράζει την ψυχή που αισθάνεται το Θεό κοντά της. Είναι πάντοτε, λέει, κοντά σε εκείνους οι οποίοι τον επικαλούνται με πίστη, σε όλους όσοι τον επικαλούνται με ειλικρίνεια καρδίας. τα δίκαια θελήματα και αιτήματα αυτών οι οποίοι τον ευλαβούνται θα εκπληρώσει ο Κύριος. Θα εκπληρώσει ο Κύριος τα θελήματα, τα δίκαια. Δεν εκπληρώνει ο Θεός κάθε αίτημα. Γι' αυτό παραπονούνται μερικοί και λένε, ξέρεις, δεν μου δώσε ο Θεός, μου παρακάλεσε, λέει. Δεν μου δώσε αυτό που του ζήτησα. Δεν ήταν δίκαιο. Καμιά φορά φαίνεται λογικά δίκαιο και φυσικά σαν απλό πρέπει να το εκπληρώσω. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Τι πιο φυσικό να επιθυμεί μία κοπέλα να αποκατασταθεί. Όταν όμως ο Θεός δεν απαντάει, τι πρέπει να σκεφτεί η κοπέλα. Άραγε, για να μην μου δώσει ο Θεός αυτό που ζητάω ή εγώ δεν εκμεταλλεύομαι τις ευκαιρίες που πρέπει ή δεν έχω ετοιμάσει τον εαυτό μου για αυτό το θείο δώρο. Γιατί εύκολο είναι να παντρευτεί κανείς, δύσκολο είναι να μείνει παντρεμένος. Έχεις τακτοποιήσει τον εαυτό σου από απόψε ως πίστης, αγάπης, υπομονής, ελπίδος, συνεννοήσεως, ταπεινοφροσύνης. Ζητάς να σου δοθεί κάτι που αν σου δοθεί θα πονέσεις πιο πολύ. Γιατί δεν θα έχεις τη δύναμη να το κρατήσεις. Δεν θα έχεις τη δύναμη να το αντιμετωπίσεις. Έτσι, δεν απαντάει ποτέ ο Θεός αρνητικά γιατί μας μισεί, μας αντιπαθεί. Απαντάει αρνητικά για να μας βοηθήσει να σκεφτούμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε αυτό που ζητάμε. Γι' αυτό τα αιτήματά μας πρέπει να είναι δίκαια, λέει ο προφήτης εδώ, αιώνες πριν έρθει ο Χριστός. Και είπαμε κι άλλες φορές, λέμε επιγραμματικά, ότι η δικαιοσύνη, η πλήρης δικαιοσύνη, είναι η πλήρης υποταγή του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού. Είναι η επιτέλεση των καθηκόντων μας, στο Θεό, στον εαυτό μας, στον άνθρωπο, τον Μεσσίο. Έχουμε τέτοια πράγματα εμείς στην προσπάθειά μας ή την επιθυμία μας να επιτελούμε και βάζουμε το χέρι στο αλεύρι να πονέσουμε λίγο για να κάνουμε αυτό το πράγμα ή απλώς ζητάμε μόνο από τον Θεό. Και μερικοί πονηρά σκεφτόμενοι και υπό του διαβόλου υποκινούμενοι λένε, ξέρεις, ο Θεός είναι αγάπη. Λοιπόν, θα τον παρακαλέσω να μου τα φτιάξει αυτός όλα. Και εγώ να κοιμάμαι. Δεν προσφέρονται έτσι. Κάθε τι που έχει αξία μεγάλη θέλει και μεγάλο κόπο. Όσο πιο πολύτιμο είναι αυτό που ζητάμε, τόσο πιο πολύ κόπο θέλει. Ο αθλητής τρέχει. Για να γίνει πρωταθλητής και να φτάσει στο τέρμα πρώτος, πρέπει να αγωνιστεί πάρα πολύ, να ματώσει ή και να λιποθυμήσει. Βλέπετε εκεί στο στάδιο όταν έχουν τους Ολυμπιακούς αγώνες, κάποτε έφτασε ένας στο τέρμα, έφτασε, πέρασε τη γραμμή και μετά έπεσε λιπόθυμος. Σημαίνει ότι δεν θα τον στεφανώσει κάποιον, τον πάρει από τις κερκίδες και του πει, έλα σου δώσω το πρώτο βραβείο, το χρυσό μετάλλιο. Θα πάρει το βραβείο όσο θα αγωνιστεί. Αν δεν αγωνιστεί, τι θα πάρει. Τίποτα. Και προχωρεί ο προφήτης. Εις όλους λοιπόν όλοι τον επικαλούνται με ειλικρίνεια καρδίας. Τα δίκαια θελήματα και αιτήματα αυτών οι οποίοι ευλαβούνται θα εκπληρώσει ο Θεός. Δίκαια αιτήματα έχουν συνήθως και πάντα ποιοι. Όσοι ευλαβούνται τον Θεό. Η Ευλάβεια δεν είναι ένα γραμματόσημα, το πολύ σκαίς απ' έξω. Η Ευλάβεια είναι αποτέλεσμα βιωμάτων εσωτερικών, είναι αποτέλεσμα συνδέσεως του ανθρώπου με τον Θεό για τις ταπεινοφροσύνης, για τις αγάπες, για τις ελπίδες. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να θεωρείται ευλαβής, διότι είναι ευλαβοφανής. Όπως και δεν μπορεί να θεωρηθεί ταπεινός, ο ταπεινόσχημος και ταπεινολόγος. Ταπεινός είναι εκείνος ο οποίος έχει στα βάθη της καρδιάς του την αληθινή αυτογνωσία και καταλαβαίνει την καταπινότητά του και ζητάει συνέχεια το έλεος του Θεού. Και ευλαβής είναι όποιος παρουσιάζει έργα ευλαβίας, όπως και ο πιστός. Τι λέει μέσα γύρω, ο ίδιος ο Θεός. Δείξον με την πίστη σου εκ των έργων σου. Και πίστης χωρίς έργων νεκρά είσαι. Επομένως, να μην ξεγελάμε τους εαυτούς μας και να θεωρούμε θα ευλαβείς και πιστή, διότι θα κάνουμε μία μετάνοια μέχρι το έδαφος. Και να νομίζουμε ότι κάνοντας αυτή τη μετάνοια σωζόμαστε. Καλό είναι να την κάνουμε αυτή τη μετάνοια, αλλά να την κάνουμε πρώτα από μέσα μας. Και να είναι αποτέλεσμα η εξωτερική κατάσταση με το σχήμα που κάνουμε. Ταπεινούμενοι, διότι μερικοί κοντεύουν να πιστέψουν ότι είναι στα πρόθυρα του Παραδείσου, διότι θα μπουν μόνο μέσα στην Εκκλησία και θα πούνε εγώ εκκλησιάζομαι. Κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Ποιος εκκλησιάζεται? Εκείνος ο οποίος μπαίνοντας μέσα στο ναό αισθάνεται ότι μπαίνει στο σπίτι του Θεού με μοναδικό σκοπό να μιλήσει με τον Θεό, γιατί είναι είδος προσευχής. Όποιος μπαίνει μέσα και νομίζει ότι βρισκόμενος μέσα στο ιερό, το ιερό αυτό χώρο, θα σωθεί, είναι γελασμένος. Όταν δηλαδή βρίσκεται μες στο ναό και ασχολείται περί πολλά, ενώ ενώσε στη χρία, και ασχολείται με πράγματα φοβερά και τρομερά, κατακρίνει, κοτσοπολέ, συκοφαντή. Ασχολείται ακόμη με καθημερινά πράγματα. Με τα φαγητά, με τις μόδες, τι έκανες, τι έφτιαξες. Και με άλλα. Καθημερινά, που μπορεί να μην είναι αμαρτωλά έξω αν τα κουβεντιάσει. Μες στο ναό όμως είναι αμαρτωλά, γιατί είναι σαν να γυρίζει τα νότα στο Χριστό και ασχολείται με άλλα πράγματα, ενώ μπήκε να προσευχηθεί. Έτσι κάθε εκκλησιαζόμενος δεν θεωρείται ευλαβής. Υπάρχουν και εκκλησιαζόμενοι που από τότε που μπαίνουν μέχρι που φεύγουν από την εκκλησία ασχολούνται και με πράγματα αντίθετα με το θέλημα της. Είτε με το μίσος, με την αντιπάθεια, με την αισχρότητα, πολλά. Και λέμε τώρα, είναι ευλαβής, αλλά κατά τα άλλα έχει ενδυμασία ευλαβούς, παίρνει ύφος ευλαβούς. Και από εκεί και πέρα δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι θα πάει στην πρώτη θέση του Παραδείσου. Μα ότι στην τελευταία δεν θα πάει, γιατί δεν είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και με τα καθήκοντά του. Και προχωρεί ο προφήτης. Θα κάμει δεκτή τη δέησή των αυτήν και θα σώσει από τους διαφόρους κινδύνους. Και θα δέχεται την δέηση και τα αιτήματα τα οποία συνδράζονται στην πίστη, αλλά και θα σώζει από κινδύνους. Εδώ τώρα γεννάται ένα ερώτημα. Συνήθως οι πιο ευλαβείς υποφέρουν πιο πολύ από τους άλλους. Και καμιά φορά παθαίνουν και ατυχήματα, αρρωσταίνουν και με βαριές αρρώστιες. Και λέμε τώρα πώς ο Θεός σώζει, ενώ αυτοί παρουσιάζονται ευλαβείς και παθαίνουν σαπάκια. Μα είμαστε πολύ ανόητοι να νομίζουμε ότι ο Θεός με τη λέξη σώζω σημαίνει σώζω το σώμα. Ο Θεός μας σώζει την ψυχή έστω κι αν υποφέρει το σώμα. Γιατί είπε ότι όσοι με αγαπούν θα υποφέρουν. Εν το κόσμο την ψυχή. Οι μάρτυρες υπέφεραν μαρτύρια. Θα μπορούσαν να διαμαρτύρουν και να πούνε εμείς αγαπάμε. Θυσιάζουμε τα πάντα για σένα. Γιατί επιτρέψεις να υποφέρουν. Δεν εξέφρασαν ούτε το παραμικρό παράπονο, αλλά συνεχώς εδόξασαν τον Θεό και μέσα στον πόνο και μέσα στο μαρτύριο. Που σημαίνει ότι για αυτούς το μαρτύριο ήταν μια τελείωση πνευματική, τους οδήγησε στη δέωση. Έτσι πρέπει να αντιλαμβανόμεθα κι εμείς τις δίψεις και να μην λέμε, ξέρεις, δεν με έσωσε ο Θεός, δεν με βοήθησε ο Θεός, δεν με προστάτευσε ο Θεός. Με τον πόνο που επιτρέπει, βοηθάει τον άνθρωπο. Είναι ο πιο ευεργετικός ο πόνος στην ψυχή του ανθρώπου. Γιατί, Κύριε, δείψε εμείς τη μέση του εμπροφήνη. Μες τον πόνο σε θυμηθήκαμε. Δεν πλησιάζει ο άνθρωπος, είναι αντίθασος. Και έχει μέσα του αυτούς τους φοβερούς εχθρούς. Τον κόσμο της αμαρτίας. Τον παλαιό άνθρωπο με τα πάθη και τις αδυναμίες. Και το διάβολο. Το πολεμούνε. Πώς θα πολεμήσει αυτούς τους τρεις ισχυρούς εχθρούς. Ενωμένος με τον Θεό. Και ενώνεται με τον Θεό όταν αντιληφθεί ότι είναι αδύνατος. Και μέσα στον πόνο καταλαβαίνει ότι είναι αδύνατος. Δεν έχω τη δύναμη, Θεέ, να κάνω την αδύναμη. Μα γιατί δεν απλώνεις το χέρι σου και δεν ζητάς τη βοήθεια του Θεού με πίστη και με πολύ αγάπη και με ταπείνωση. Αλλά είναι σαν να διατάζεις τον Θεό να σε. Οι Άγιοι είχαν πάντοτε παρακλητικό πνεύμα. Τους βλέπουμε συνεχώς να παρακαλούν τον Θεό περισσότερο για τους άλλους και λιγότερο για τον εαυτό τους. Να παρακαλούν με τα δακρύα τον Θεό να σώσει τους εχθρούς του, να τους δώσει μετάνοια. Μην αγαπάτε τους εχθρούς του. Είναι το ίδιο Θεό. Όποιος πιστεύει ότι θα σωθεί εγωιστικά προσευχόμενος για τον εαυτό του και μόνο, ούτε αυτός θα σωθεί, ούτε οι άλλοι θα σωθούν. Παίρνω ένα παράδειγμα. Λένε μερικοί, εγώ να είμαι καλά, το σπίτι μου, κλπ. Δεν ενδιαφέρει τι θα κάνει ο διπλανός μου, γείτονας. Αν ανάψει φωτιά το πλαϊνό διαμέρισμα και αδιαφορήσει, δεν θα καείς κι εσύ, μετάθηκε σε σένα η φωτιά. Όταν ενδιαφερθείς και για τους άλλους, ενδιαφέρεσαι πρωτίστως για τον εαυτό σου. Επί παραδείγματι, είναι ένας εχθρός και πολεμάει με μίσο. Εάν παρακαλείς με θέρμη μεγάλη, να του δώσει ο Θεός μετάνοια και φώτιση, και αυτός θα σωθεί, αλλά και εσύ θα γλιτώσεις από τον πόλεμο εναντίον σου. Θα φερθεί με καλό απέναντί σου, θα μετανιώσει. Επομένως, εργάζεσαι, θα λέγαμε, και για τον εαυτό σου. Η αντιπάθεια είναι καταστροφή, την ασπίρω διάβολος. Όταν όμως ο άνθρωπος προσπαθεί να ενωθεί με τον Θεό, θα έχει και τη δύναμη να πράξει όλα αυτά. Διαφορετικά δεν θα έχει καμία δύναμη. Θα γίνεται έρμεο του πονηρού, θα ζει μέσα στο πλήθος των λογισμών του διαβόλου και θα ζει μέσα σε μια κατάσταση αφόρητη. Δεν ξέρω εάν σας έχει συμβεί καμιά φορά. Ομολογούν άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν αυτόν τον πόλεμο του διαβόλου και υπέκυψαν σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν υπάρχει φρικτότερη κατάσταση. Δεν μπορεί να αισθανθείς, λέει, Πάτερ, δεν μπορεί να καταλάβεις τι αισθάνεται όταν δέχτηκα αυτούς τους λογισμούς και υπέκυψα. Καλύτερα, λέει, να άνοιγε η γη να με καταπιεί. Κατάσταση θλιβερή και τρομερή. Δεν πρέπει να παίζει κανείς με τους λογισμούς. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, εάν θέλεις να εκπληκτώνεις από τους πολεμίους της ψυχής, πρέπει απαραίτητα από την πρώτη στιγμή να αντιδράσεις. Αντίστοιχε το διαβόλο και φεύξε κανένα. Εμείς την αμέσως λέμε, με οργή το μίσος. Έχει μία, είναι μια αστική συναισθηματική κατάσταση που ανήκει μόνο στον εχθρό της ψυχής, στον διάβολο, στην αμαρτία. Εκεί σε θέλω να θυμώσεις. Όχι να θυμώσεις με τον άνθρωπο. Να θυμώσεις με την αμαρτία. Να θυμώσεις με τον διάβολο. Τότε θα είσαι σωστός. Τον άνθρωπο θα βλέπεις άλλος. Κάθε άνθρωπος που διακατέχεται από ορισμένα πάθη, αναλόγως είναι ελαφριά ή πιο βαριά άρρωστος. Όσο πιο πολύ έχει δεθεί με την αμαρτία, τόσο πιο βαριά άρρωστος είναι. Γι' αυτό θα παρακαλούν τον Θεό να δίνει ό,τι συμπεθάνει. Προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Περιφρουρεί και φυλάσσει ο Κύριος όλους εκείνους οι οποίοι τον αγαπούν. Περιφρουρεί και φυλάσσει όλους εκείνους οι οποίοι τον αγαπούν. Πάρα πολλές φορές ο προφήτης βρέθηκε σε μεγάλη δυσκολία και κινδύνους τρομακτικούς μέχρι και να χάσει τη ζωή του. Εάν όμως ο Θεός κρίνει ότι πρέπει να παραμείνει ο άνθρωπος αυτός για λόγους που ο ίδιος ξέρει στη ζωή, θα το φυλάξει τον αγαθό. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να δώσει παράταση ο Θεός σε ανθρώπους για να μετανοήσουν, να πλησιάσουν τον Θεό. Όπως έχουμε εξ αμαρτωλών πολλούς Αγίους. Ο Άγιος Κυπριανός ήταν μάγος. Του έδωσε ο Θεός τον χρόνο να συνέλθει. Του έδωσε τις προϋποθέσεις. Άνοιξε την πόρτα της ψυχής του. Δέχτηκε τον Θεό. Μετάνιωσε, σώθηκε. Το ίδιο δεν έγινε και με τον νηστή. Πρώτος που είχε στο παράδεισο. Και άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας. Εάν και εμείς θέλουμε να μπούμε στον παράδεισο, θα πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να μας δίνει φώτιση, να εκμεταλλευόμεθα τον χρόνο που έχει στη διάθεσή μας. Για μας είναι άγνωστος ο χρόνος, στον Θεό είναι γνωστό. Αλλά είναι Θεέ μου, φώτισέ με και βοήθησέ με. Αυτό τον χρόνο που έχω στη διάθεση, τη σημερινή ώρα και ημέρα, να την εκμεταλλευτώ έτσι, σαν να είναι η τελευταία ημέρα της ζωής μου. Έτσι εργάζονται οι Άγιοι. Και δεν φοβούνται τον θάνατο. Γιατί όταν είναι ενωμένοι με τον Θεό, τον θάνατο τον θεωρούν και είναι μετάβαση από αυτή τη ζωή στην άλλη. Δεν λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μεταβαίνει εκ του θανάτου στην ζωή ο άνθρωπος, όταν φεύγει προς τη ζωή. Η ζωή αυτή θεωρείται εν συγκρίση με την άλλη ζωή ως θάνατο. Από αυτό το θάνατο πηγαίνουμε στη ζωή. Εδώ ήρθαμε να δώσουμε εξετάσεις. Δεν ήρθαμε για να αναπαυθούμε, ούτε να αποκτήσουμε πλήθος αγαθών και να λέμε φάγε που πήγε ψυχή, πισέτη πολλά. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να εργάζεται εδώ σαν είναι μόνιμος. Γιατί είναι μια μεγάλη ανοησία να διαθέτει όλο τον ενεργητικό του, συγκεντρώνοντας υλικά αγαθά, τα οποία θα τα εγκαταλείψει και θα φύγει τελείως μόνος του ή με αρετές επικακίες. Να ξυπνήσουμε κάποτε κι εγώ κι εσείς και από αυτή την ώρα. Μου Θεέ μου, μέχρι τώρα η ζωή μου ήταν αντίθετη με το θέλημά μου. Ελέησέ μου, βοήθησέ με να ξυπνήσω, να μετανιώσω, να πλησιάσω σε σένα, να χαρώ. Γιατί ξέρετε, αυτό που ο κόσμος θεωρεί ανοησία, η ταπείνωση, η μετάνοια, είναι στοιχεία που προσφέρουν από αυτή τη ζωή στον άνθρωπο τη μεγαλύτερη ευτυχία και χαρά. Γιατί η χαρά προσφέρεται από τον ίδιο τον Θεό που είναι η πηγή της χαράς στον άνθρωπο όταν συναντήσει ο άνθρωπος τον Θεό. Και θα πρέπει να συναντήσουμε τον Θεό για να χαρούμε. αλλιώτικα θα είμαστε σκουντουφιασμένοι. Όπως μας λένε καλημέρα και εμείς, σαν να μας έχουν κλέψει το φαγητό και το ψωμί, είμαστε τεθλιμμένοι. Γιατί? Γιατί δεν ζει μέσα μας ο Χριστός. Γιατί δεν τον συναντήσαμε όπως ο Ζαχαίος. Όταν τον συνήθισε, χάρηκε τόσο πολύ, μετάνιωσε. Και όταν τον πήγε στο σπίτι ο Χριστός μας, τι είπε? Κύριε, τα ημίση των υπαρχόντων δίδων της φτωχής και ήδη ως τι εσύ κομμάτισα από δίδων του φτωχού. Και ο Χριστός μας το είπε. Χαρά εν το οίκο τούτο γέγονε. Με την μετάνοια, με την συντριβή και με την απόδοση του δικαίου, αμέσως επέρχεται η εποχή και η χαρά μας. Χαρά την εμήν δίδων ημίν. Σε ποιος στηρίζει? Σε αυτούς που τον παραδέχονται. Και την χαρά λοιπόν που δίσερε αυτό, κανένα δεν θα μπορεί να την αφαιρέσει τη χαρά από μέσα σας, γιατί σας την έδωσα εγώ. Εξ αντιθέτου, δε, θα παραδώσει εις τον όλεθρο όλους τους ανθρώπους. Εδώ η φράση έχει ως εξής, όπως είπα και άλλες φορές. Θα ο ίδιος ο άνθρωπος με τη ζωή του, ο αμαρτωλός και αμετανόητος, εδώ αμαρτωλός εννοεί τους αμετανόητους, γιατί εξ συναρπαγής αμαρτωλοί είμαστε όλοι.